以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目《宾至如归，飞向马尼拉》。
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company. 宾至如归，飞向马尼拉。Manila sa Taiwan, Feel at Home ka!
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho natin programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Uy, mga kababayan, kagabi ba kayo ay natatakot dahil nagkaroon ng 7.0 na earthquake sa may bandang ilan daw yun, no? Nagsimula itong earthquake na to. Pero dito sa north at dun sa mga ibang lugar, talagang napakalakas daw ng lindol. At halos lahat ng mga tao gusto na talaga bumaba. Nung panahon na yon, si Kaibigan Jay ay nagising din talaga sobra. Dahil yung lindol is yung up and down. Yung up and down ng pagkaka-shake ng building namin. So sabi nila, mas mabuti pa nga daw yung left and right. Kung nagsisway lang siya, sana medyo okay pa. Pero kung halimbawa up and down na yung pagkakalindol niya, yan ay nakakatakot dahil delikado daw yung mga ganyan. Ngayon, lumabas kami. Lahat kami ng family members ko. Ready na kami actually bumaba kung talagang tatagal pa yung lindol kasi magkakasama nga kami. Tapos yung aso namin ay sigaw din ng sigaw dahil natatakot din siya. Pero kasi nasa 9th floor kami, no? Kaya tuloy feel na feel namin talaga yung pagkakalindol. Eh, balita nga namin sa ngayon ay buti na lang, wala naman din masyado daw nagkaroon ng accident o kaya any injured na nangyari. So, medyo mabuti pa. Pero kung halimbawa tayo nagkakaroon ng earthquake dito dahil sa Taiwan nga, nasa area tayo ng earthquake. So, talagang malimit nangyayari ang earthquake. Paano ba natin ipiprevent at tulungan ang sarili natin? So, meron ditong sa Ministry of Labor na in-announce na anong gagawin natin pag halimbawa nangyari itong earthquake. So, the earthquake disaster prevention power outage safety inspection. After an earthquake inspects all indoor electrical appliances, Taiwan experiences frequently earthquakes. In the event of a power outage during a quake, do not use electrical appliances or electrical sockets as appliances or cables damaged by the tremor could cause a fire. Turn off the power and conduct the following safety checks. Number one, turn off the power and gas at the mains. Number two, inspect all indoor electrical appliances. Check whether furniture has moved and it's now on top of electrical cables.And then check whether electrical sockets are loose or check whether electrical cables are bent or cracked. Number three, if there are no safety issues, wait patiently for power to be restored. Ang nakakataot kasi dito, itong earthquake, kung halimbawa ito ay konektado dun sa mga electrical, halimbawa biglang sumabog tapos nawalan tayo ng kuryente, yun ang pinaka winu-worry natin talaga pag natapos na ang earthquake. So, on the spot, kung sa earthquake, syempre, magtatago tayo, ibababa natin yung ating katawan at hanap tayo ng pwedeng protektahan ng ulo natin kasi ang pinaka-importante yung ulo dahil kung nga nabaksakan tayo, unang-unang tatama sa atin talaga yung ulo. So, mabuti na, pumunta tayo sa mga medyo stante na matibay or yun nga, pwede din kayo, halimbawa na sa building tayo, pwede kayo gumamit ng stairs, hagdanan, bumaba na tayo sa baba. Kung halimbawa ito ay sa tingin mo ay mahuhulog nitong building ninyo. So itong panahon ngang to, nag-text din ako dun sa mga estudyante namin na tinatanong ko kung kamusta na kayo. Sabi ng mga estudyante namin, syempre kasi parang first time nila no, na ma-realize itong ganitong kalakas na earthquake. So natatakot din silang lahat. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala dahil itong earthquake ito ay laging nangyayari dito sa Taiwan. So, huwag sila masyadong matakot. Kasi sinasabi nila ano daw gagawin nila kung halimbawa nangyari patulit. Sabi ko, una-una, di siyempre, itago nyo na muna yung mga importanteng gamit niyo. Dapat nakalagay na kagad sa bag. Halimbawa, tatakas kayo or anuman yung kailangan nyo na umalis dito sa building. Alam nyo na kagad ano yung dadaling yung gamit. So, syempre, hindi naman yung buong lahat ng gamit ang kukunin nyo. Pero, yung pinaka-important na gamit na or documents na kailangan nyo idalin sa sarili nyo. Tapos, sabi ko sa kanila, bumaba sila kagad from the dormitory. So, madali lang naman din bumaba sa stairs dahil hindi magkano din kataas yung kanilang building. So, sabi ko, baba na kayo kagad kung halimbawa kayo ay natatakot. So, yun. Bukod dito, reminds ko rin sa ating mga kababayan kung halimbawa may mangyari na sunog. Dahil ang sunog naman ay talagang bukod dito sa earthquake, itong sunog to ay lagi din siguro nangyayari kung halimbawa talagang hindi tayo maingat. Especially kung tayo ay nasa dormitory, nasa marami tayong saksakan na ginagamit, tapos meron pa tayong dinadagdagan na extension cord, yan ay napakadaling sumabog o pumutok na kagad yung ating electrical. So, how fire safety guidelines? In recent years, the top three causes of home fires have been number one, cooking on a stove. Number two, electrical appliances related factors. Number three, cigarette butts. Always pay attention to cooking safety. Turn off the flame if you leave the stove. Clean the range hood regularly. And kitchen should be equipped with home use fire detectors. Do not place flammable materials near the cooking area. Do not fill pots up to the brim with food or liquid. And avoid hot oil spills that can cause fires. And then never leave cooking unattended. Choose a stove that has a high temperature sensor and an automatic flame cut-off safety device. And gas pipes should be fixed with clamps to ensure they are stable. So, ito yung mga kailangan natin ingatan na dapat ito ay nasa maayos na condition. So, nabanggit nga dito, tatlong situations na nagko-cause ng fire. Yun nga, isa na dun sa pagluluto natin. And then, another one is yung paggagamit natin sa electricity. Kung halimbawa, lahat tayo ay gumagamit at the same time, tapos meron pa tayong extension cord at ang napaka-dami din mga saksakan. Tapos, sabay-sabay natin ginagamit. Halimbawa, aircon bukas din. Yung iron, nagpo-plancha tayo, bukas din. Nagbo-blower tayo, bukas din. Tapos, ginagamit natin yung cellphone, bukas din. Lahat yun, sabay-sabay natin ginagamit. Talagang might be sumabog yung electrical natin. So, talagang mag-iingat tayo dahil yan ay nakakatakot kung halimbawa sa dormitory ninyo, nangyari. Dahil syempre, ang dormitory, maraming mga kwarto yan. Pag once merong isang sumabog, madali madamay ang another kwarto din. So, yan ay yun, mabigla, tsaka mabilisan ang pagkaka-fire nito. Dahil halimbawa, itong factory ninyo ay konektado din sa mga materials na napaka-easily na kumalat yung apoy. Yun nga, nabanggit ko sa inyo before, ito ay nangyari nga sa Taiwan, nakakatakot talaga ang pangyayari to, kaya iwasan po natin dun sa nangyari nung sa Hong Kong. Yung bahay ay bigla na lang kumalat yung apoy na umabot at nadamay ang total 7 buildings. So, sana ito ay huwag mangyari dito sa Taiwan, kaya tuloy sa mga dormitory niyong mga kababayan natin, lalo na kung kayo ay nagluluto, yan hayo bawal magkaroon ng any lutuan sa loob ng kwarto ninyo. Okay ba? So, balik naman tayo dito sa ating programang Feel at Home Ka Dito. Mapapakinggan niyo ang aming programa every Sunday na 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin niyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan, at AM 1206 sa Hsinchu. Meron din kaming fanpage, ang tawag ay Feel at Home Ka Dito ni Kaibigan Jay. Mahanap niyo ang aming fanpage sa Facebook, kaya pwede niyo i-search. Kung kayo ay merong mga gusto niyo i-inquire sa amin or any labor dispute problem, welcome po tayo, tumawag sa 1-955 Yon Hoy 24 hours consultation and complaint hotline. Kung kayo gusto niyo ho mag-file ng complaint or even humingi ng consult sa kanila, welcome po kayo na 24 hours tumawag or mag-text sa 1-955. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency of PNU ng Taiwan Broadcasting Company.
Bawat Pasko'y may dalang himala, malakas mang ulan, ito'y titila.
Uhusap, pagpapala, may kapiling ang nangungulila. Anumang lungkot, tayo'y aahon. May luna sa sukat ng kaapon.
Sa isa't isa'y mayroong paglingap. Mga pangarap, ngayon'y magaganap.
Laging masaya ang kwento ng Pasko.
Dahil sino ka man, may nagmamahal sa'yo.
Ngayong kapasuhan, ang pangako ko.
Sa puso ko'y magkasama tayo.
Sa aking Pasko, magkayata pang tinikot sa'yo. Sa dilimit, ipagdiriwang ang pag-ibig. At ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa isang awit na iyong Pasko, magkayata pang tinikot sa'yo. Sa dilimit, nadarama na ang mahalaga ay magkasama tayo sa kwento ng Pasko.
Mag-aalaala sa Pasko'y di kumukupas. Ilang taon pa man ang lumipas.
Dahil lang bawat damdamin o umuukit ng malalim.
Ang yaman ng pagdiriwang kahit simpleng kasiyahan.
Pasko, magkaya kapang tinikot sa'yo. Sa dilimit, ipagdiriwang ang pag-ibig. At ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa isang awit na iyong Pasko,
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
At dito sa ating 30 minutes sa programa, una-una ho natin i-broadcast number 1.
In order to strengthen the targeted talent recruitment and to work in Taiwan, the National Development Council has targeted 4 kinds of categories.
Number 2.
So how best to combat influenza?
Number 3.
Preventing dummy accounts.
Number 4. Ngayon may chance pa din tayo mag-work under ng Taiwanese company kapag tayo ay umuwi na sa Pilipinas. Number 5.
Enhance employer and foreign worker awareness of personal data protection. There are 3 key points.
Number 6.
How to stay in Taiwan.
Number 7.
After natin mag-entry dito sa Taiwan ng 14 days, i-check natin kung tayo ay merong dengue.
Kaya mga kababayan, itong mga binabanggit ni kaibigan Jay ng mga policy at regulations ay nanggagaling sa Ministry of Labor. Ito ay latest informations para ho sa ating lahat. Kaya kung halimbawa kayo ay meron pang another na suggestions at gusto nyo malaman na iba pang policy, huwag nyo ho kalimutan bumisit sa aming website sa fw.wda.gov.tw. O kaya pwede tayo mag-register sa LINE application, i-add nyo lang ang ating 1955 e-LINE. Pwede nyo i-search sa LINE at 1955MW_PH para makita nyo yung 1955 e-LINE. Once na-add nyo ang 1955 e-LINE, magkakaroon kayo ng regularly na notification para mapaalam sa atin yung mga ating regulations at policy. Bukod doon, i-remind din nila tayo na halimbawa matapos na yung ating mga kontrata or halimbawa ma-expired na yung ating ARC or halimbawa na nireport tayo ng employers natin na takbo sa immigration. For more informations, pwede tayo tumawag sa 1-955. Ito ay 24 hours consultation at complaint hotline. Pwede tayo mag-inquire ho sa kanila.
Are there any alternatives to filing a lawsuit when you get into a labor dispute? Welcome to this segment on labor dispute mediation. Let us answer your questions. Preparation for mediation. To try and advance harmonious relations between laborers and employers, before a lawsuit, in principle, there will be a mediation process. If a party hasn't applied for mediation and files a lawsuit first, according to regulations, the court will first launch mediation proceedings. So, if I receive notification of labor mediation proceedings, do I have to attend? In order to resolve labor disputes between laborers and employers effectively, both parties, their legal representatives, or someone who has the ability to make an agreement should be in attendance. What should I do if I can't attend on the designated date? You can appoint an agent if they hold a signed trustee letter, which states clearly who has entrusted whom, the case number, the cause of action, and the rights accorded. Reminder, if you want to present facts or evidence, do so on the first mediation date. The court will try and complete the mediation within 3 months, with 3 mediation sessions, to protect the rights of both parties. Understanding the mediation notification letter. After you receive a notification letter of the mediation proceedings, the most important thing to note is the case number and the cause of action. That way, the court attendants can check your case and the cause of the dispute. The time of arrival indicates the time the mediation proceedings are scheduled to begin. Note the location of the proceedings, including the mediation room number, to avoid going to the wrong place on that day. The notes column will give details of anything you need to pay attention to during proceedings. Preparing for court. If you're attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. After you have registered and arrived at the appointed mediation room, wait for the court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can stay outside in the waiting area. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. Your rights in the mediation process. After entering the mediation room, please remain silent and be respectful. The Labor Mediation Committee is made up of a judge and two professional mediators with knowledge of the field and experience. They are in charge of mediating. They will assist both sides in resolving the dispute in a neutral and fair way. The mediation process can be abbreviated, allowing both parties to give their views and then listing points in dispute. If necessary, evidence can also be explored, allowing both parties to get a clearer idea of the facts and which party is at fault. A mediation has the same effect as a confirmed judgment, so parties must adhere to the contents of the mediation document. If the other party does not fulfill the agreed-upon mediation, you can take a record of the mediation agreement to the court's civil enforcement office to enforce the agreement. Going through a mediation has many advantages. As well as not having to file a lawsuit, you can save time and money and avoid the other trivial affairs that lawsuits entail. If both parties are willing to take part in a mediation, but they can't immediately come to a resolution, they can agree to let the mediation committee decide the conditions. If neither party can agree to the mediation results, the mediation committee can decide on a suitable resolution. If this is not disputed within 10 days, it will be seen as confirmed. Maybe you're curious if what you've said in an unsuccessful mediation can be used in litigation. Don't worry. Without a written agreement, no proposals or compromises made in the process of an unsuccessful mediation can be used as the basis for a judgment in litigation. The judge will consider the dispute itself, so you can feel free to say what you want to during a mediation. You shouldn't panic when you get into a labor dispute. Let's protect our rights together.
Tonight. Taiwan Policy.
At ito naman babanggitin ko sa lahat ng mga kababayan natin dahil kailangan ko i-announce to, no, para malaman ninyo kasi in order to strengthen the targeted talent recruitment and to work in Taiwan, the National Development Council has targeted four kinds of categories. So there are four important need to publicity. Number one, graduates from the top 500 universities in the world. The promotion focus includes Taiwan's important development industries, Taiwan's characteristics recommended by expatriates stationed in Taiwan, and ways to stay in Taiwan. Number two, overseas Chinese who have graduated and returned to Taiwan. The focus on the promotion includes Taiwan's important development industries, Taiwan's characteristics recommended by expatriates stationed in Taiwan, and ways to stay in Taiwan. Number three, 5+2 and 6 core strategic industries and important service industries, talents or foreigners come to Taiwan for tourism, vacation work, internship, students from Chinese language centers at home and abroad, and foreign students who have graduated and returned abroad and others. The promotion focus includes qualifications for working in Taiwan, advantage of working in Taiwan, and Taiwan's global ranking. And another one is ways to stay in Taiwan. Number four, foreigner-specific professionals. The main promotion content is the employment gold card, including application qualifications, required documents, and application advantages. So, merong apat na promotions na nilabas ang Taiwan government para sa mga foreigners na gusto mag-aral or magtrabaho dito sa Taiwan. So, kung halimbawa meron kayong interested na basahin itong programs na to, ay pwede ho kayo pumunta dun sa website ng Ministry of Labor sa fw.wda.gov.tw. So, hanapin nyo lang yung pinaka-latest news. Gawin nyo ho muna siyang English or Tagalog. Tapos, hanapin nyo yung mga targeted talent recruitment. Yun yung apat na categories na gusto nila invite dito sa Taiwan magtrabaho or mag-aral. So, for more information, basta punta lang ho kayo dun sa website. Or, pwede kayo tumawag sa Ministry of Labor. Pero yung iba doon ay konektado naman din sa NIA, sa immigration. So, depende sa ano yung gusto nyo malaman. Kung halimbawa sa trabaho, eh, pwede tayo tumawag dun sa Ministry of Labor. Pero pagdating naman dito sa school, sa Ministry Educational. Okay? Malinaw ba? Mga kababayan, kayo ba ay nagpa-shot na ng influenza vaccination? Dahil recently, marami hong mga tao dito sa Taiwan ay naghahawaan ng influenza virus. Para makaiwas ho tayo na tayo ay magkaroon din ng trangkaso at sumama yung katawan natin, mabuti na magpa-shot din tayo ng influenza vaccination. So, how best to combat influenza? Number one, get the flu shot to boost natural protection. Number two, wash your hands, wear a face mask, maintain rigorous personal hygiene habits. Number three, ensure good indoor ventilation.
Number 4, be alert for flu-like symptoms and seek treatment as soon as possible. Individuals who are eligible for free flu shots include pregnant women, those who work in long-term care institutions, and the livestock sector. Make an appointment to receive a free flu shot today. Kaya narinig nyo na itong advertisement ng government. Kung halimbawa kayo ay nasa long-term care institution na nag-work, or kung halimbawa kayo ay buntis, tayo ay pwedeng mag-free magkaroon ng flu shots. Ito nga ho yun yung ating influenza shots vaccination. Kaya mga kababayan, kung halimbawa gusto nyo nga makaiwas na mahawaan tayo ng mga trangkaso, itong symptoms ng influenza virus, yung sipon, ubo, masakit ang katawan. Kung halimbawa kayo ay nagkakasakit ngayon at meron kayong ganyan symptoms din, pwede ho kayo pumunta kagad sa hospital, magpa-treatment ho tayo. Pero syempre, mas mabuti na makaiwas ho tayo na magkasakit, better magpa-shots ho muna tayo para meron tayong natural na protection. At ang susunod na ibabalita namin sa inyo ay tungkol sa preventing dummy accounts. Beware! Dummy accounts are a tool used by scam gangs to collect income made from illegal activities. So there is a case. This case is about Ada came to Taiwan to work as an operator in a factory and applied to open a bank account into which his salary was remitted. After 6 years and before returning to his home country, Ada withdrew all his savings and with only 56 left in the account, gave the bank passbook, ATM card, and password to someone else to use. On January 8, 2020, Ada left Taiwan and returned home. After scam gang member takes control of Ada's bank account, he tells victim Xiao Ming to remit money to the account. Knowing nothing to this, Ada returns to Taiwan on April 6, 2022 and is immediately indicted and found guilty by a court of aiding and abetting fraud and money laundering. So this is the analysis. Members of a scam gang are able to use Ada's ATM card to withdraw money made from their illegal scams, creating a cash flow breakpoint that makes it difficult, if not impossible, to trace. Moreover, the fact that Ada withdrew all but 56 NT from his account before leaving Taiwan leads the court to conclude that his behavior constitutes aiding and abetting the fraudulent acquisition of money or goods. Anyone who provides a bank account into which fraudulent obtained funds can be remitted is an accomplice to fraud and guilty of aiding and abetting fraud and money laundering in violation of the Money Laundering Prevention Act. So, itong case ni Ada ay isang OFW dito nag-work sa Taiwan. So, dahil meron siyang na bank account at itong bank account na to ay ginamit ng ibang tao. Kaya mag-iingat tayo na huwag tayo magbibigay ng any account information natin, especially dito sa bank account ho natin. Dahil kung halimbawa ito ay nagamit sa illegal use, ito ay pwedeng consider na money laundering at gagamitin pa nila yung inyong sariling account. Ay magiging tayo tuloy ang kailangan humarap ngayon sa court para mag-explain. At itong napaka-trouble na nangyari dahil nga ginamit yung account natin at tayo yung haharap sa korte ay napaka a wasting time dahil nga gagamitin nila yung pangalan natin. Pangalawa, magiging tayo tuloy yung magkakaroon ng kaso. So, kailangan mo mag-spend ng maraming panahon para i-prove nyo itong pangyayaring to ay hindi konektado sa atin. Kaya tuloy, kung halimbawa hindi natin ma-prove itong pangyayari, tayo tuloy ang magkakaroon ng kaso ngayon. So, para maka-prevent tayo na merong mga ganitong klaseng dummy accounts na ginagamit ng mga illegal or mga scammers, eh mabuti na mag-iingat po tayo na huwag natin papaalam na basta-basta lang yung mga account information natin, especially syempre yung mga password. At kung halimbawa
mangyari man na mawala ang inyong mga identification katulad ng ARC nyo, passport nyo, or yung mga bank account informations na nakalagay sa cellphone at nawala ang cellphone ninyo, kailangan kaagad nating i-report sa police para malaman nila na dahil dito sa pangyayari na wala tayo ng ID, I might be gamitin ho ng mga scammers at gamitin din sa mga illegal na way. At paano naman natin mapiprevent ang dummy accounts? Anyone who provides a fraud gang with an account to which they remit money is an accomplice to the crimes of illegally aiding and abetting fraud and money laundering in violation of the Money Laundering Prevention Act. Most people who ask to borrow a bank passbook, ATM card, and password will use them to engage in illegal activity. Only criminals trying to hide their real identity and cash flow use the accounts of others. Allowing others to use your bank account could be a violation of an Employment Service Act, and not only runs the risk of having your employment permit revoked, but also of being sentenced by a court and victims seeking reimbursement for the full amount they have been defrauded. So, alam nyo na mga kababayan, kung halimbawa magamit man yung account natin, ang pinaka the worst na mangyayari ay yun na ibanggit ko na nga kanina, na bukod dun sa makakasuhan tayo sa korte, at kung halimbawa nga wala tayong maibigay na any evidences na wala tayong konektado dito, at might be yung revoke yung ating employment permit. Kaya mag-iingat tayo mga kababayan, dahil napakalaking kaso ho itong money laundering sa Taiwan. Kaya wag na wag ho tayo magbibigay ng mga bank information natin or pahiram natin yung ating bank passbook or yung ating ATM card. Kaya halimbawa mangyari man na mawala ho yung mga informations ninyo, eh mag-report kagad tayo sa police. Ang anunsyong ito ay atid ng Workforce Development Agency, Ministry of Labor.
Inaamin ko ako'y nakulang sa'yo, di binigyan halaga ang iyong damdamin. Binaliwala ang lahat sa atin, di ko inakala na pagmamahal mo ay sadyang hindi nagbabago. Kahit paulit-ulit na sinasaktan ang puso mo, ikaw ay narito at minamahal pa rin ako. Kakamali na sayang na panahon at pagkakataon, ibabalik ko ang kahapon. Di ko inakala na pagmamahal mo ay sadyang hindi
bukod dito, another reminder sa mga kababayan natin na pauwi na ng Pilipinas. Kasi yung iba kasing kababayan natin, karamihan dito ay nag-to 12 years na or 14 years. Para doon sa mga caretaker na nag-14 years na, pag tayo ay umuwi na ng Philippines. Yung iba kasi gusto pa nila magtrabaho dito sa Taiwan, yun ay pwede natin i-suggest sa ating employers na kung tayo ay pwede nila i-upgrade gawing intermediate skill worker o kaya also known as mid-skill worker. Pero kung halimbawa talagang
pagod na tayo, gusto na natin sa Pilipinas talaga mag-stay for good. Itong reminders ay para ho sa ating lahat. For migrant workers returning back home to understand some relevant information of Taiwan business and promote employment upon returning home. The department's inbound and outbound airport care service project website publishes in 4 countries on Taiwan's business information and provide a reference for the upcoming migrant workers returning back home. Okay, so basta punta kayo sa website sa https://fwas.wda.gov.tw. Ulitin ko, basta nag-search tayo dito sa website na to, makakakuha tayo ng mga information tungkol sa pag-uwi natin sa Pilipinas, ano yung pwede natin gawin business. O kaya merong mga gusto sumali sa mga trabaho kasi alam nyo, merong mga Taiwanese na nagsipupunta sa Philippines, nagtatayo sila doon ng mga factory. Kaya kung halimbawa pag-uwi natin sa Pilipinas, ay gusto pa rin natin magtrabaho as magtrabaho under ng Taiwan businessman, pwede tayo mag-apply dito sa mga kanilang companies. So, itong mga informations ay ilalagay dito sa website sa https://fwas.wda.gov.tw. So, kung halimbawa kayo interested na magkaroon ng business o kaya gusto nyo ay pag-uwi natin sa Pilipinas, mag-apply pa rin dito under ng mga Taiwanese factory or Taiwanese employers, magtrabaho pa rin tayo sa kanila, e pwede kayo humanap ng mga employers na nasa Pilipinas na at tayo ay tamang-tama kung halimbawa kayo marunong din mag-Chinese, marunong kayo magsasalita ng Mandarin, ang laking opportunity po na pwede ho natin makahanap ng magandang at maayos na trabaho sa Pilipinas. Kaya wag ho kayo mag-alala maski na nag-12 years na tayo sa Taiwan or 14 years. Meron pa rin tayong chance na magtrabaho sa under ng Taiwanese businessmen.
Itong susunod naman na ating ibabanggit ay tungkol ito sa Enhanced Employer and Foreign Worker Awareness of Personal Data Protection. There are 3 key points. Number 1, suitable security measures should be taken to prevent the theft, tampering with, destruction, or leaking of personal data. As part of a product promotion, a certain company gives a free gift to everyone who provides the data of 3 other people. As a result, foreign worker M leaks the personal data of 3 foreign migrant worker friends, resulting in them being targeted by telephone sales promotion. Ito ay about naman sa merong mga tao na nagsisale sila ng mga SIM card or meron din mga ibang tao na nagbibigay ng free survey. Basta pag nag-survey ka lang at magsulat ka ng mga informations, meron silang mga binibigay na free gift. So, ito ay delikado dahil madali din ito makakuha ng informations galing sa iyo. So, wag ho natin ito gagawin. Number 2, the collection, processing or use of personal data must be in accordance with the management procedures detailed in the Personal Data Protection Act, like a live-in foreign care worker directly streams online her day taking care of a senior. The portraits are also personal data, and as such, live streaming of photographing another person without their permission and posting that to an online platform is a violation of the Personal Data Protection Act. So, minsan yung ibang kababayan natin na nagtatake ng picture na kasama yung kanilang mga alaga, ito ay hindi rin kasi allowed dahil yung alaga ninyo, hindi actually gusto na makasama sila sa inyong mga picture. Ito ay kasama din to sa personal data na nagbibigay ng informations ng ibang tao.
kasi tayo ay pinupost pa rin natin sa mga social media o sa mga ibang platform na anong ginagawa ho ng alaga ninyo. So, ito ay hindi rin gusto ng mga employers na gawin ho natin or ipost natin sa mga public area. Number 3, family-based workers, employers and other family members should acknowledge verbally or in writing their obligation to keep personal data confidential. Like a care worker hired by a well-known internet celebrity provides details on the medical conditions of his or her employer's son to the media. Ito ay nangyari dahil merong isang kababayan natin na caretaker na pinost niya tungkol dun sa anak ng celebrity at ito ay hindi allowed dahil pinoprotect ng mga celebrity yung mga kanilang anak. Ayaw nila palabas yung mukha ng mga anak nila. Kaya ito ay kasama din ito sa Personal Data Act na protektado din yung mga ganyang klaseng cases. So, reminder for employers and labor brokers. Kasama na din dito ang ating manpower agency or broker. In a situation where specific personal information is collected in violation of the law or without a designated objective, the local government will fine those responsible 50,000 to 500,000 NT dollar and other improvements be made within a fixed time period. Failure to make the required improvements will result in a second fine, then a third fine, etc. Individual who violates the Personal Data Protection Act, leading to the illegal use of such data, are liable for damages and face a fine of 500 NT dollar to 2 million. So if you have any question, call the 1-855 hotline or seek the assistance of the local government in the area where you work. So, nalaman nyo na mga kababayan kung halimbawa meron tayong isa dito na ilabas natin yung mga klaseng informations. Ang penalty ho niyan ay 50,000 to 500,000 NT dollar. At kung halimbawa nangyari pa sa atin yan ulit at nangyari ay malaking damages, so ang magiging penalty niyan ay mas malaki, umaabot na sa $500,000 to $2 million. Kaya mga kababayan, yung mga ating ginagawa ay mag-iingat ho tayo sa bawat kilos natin kasi itong mga ating trabaho ay konektado din sa Personal Data Act. Kung halimbawa na leak or nailabas natin yung mga ganyan informations, ay napakalaki pong epektado sa ating mga employers. Kaya kung halimbawa ayaw nila na magpa-picture or ayaw nila isabihin yung mga kanilang mga informations, na wag ho tayo magpo-post nang hindi ho tayo nagsasabi sa kanila. So, ito ay isang another reminder sa mga kababayan ho natin na nag-work sa bahay. Especially sa mga factory naman, ang kanilang napakadaling mangyari is dala nila yung mga kanilang cellphone sa loob ng factory, sa kanilang production line. So, pag once nagkaroon sila ng mga picture taking dun sa loob ng factory or nakiki-charge lang kayo ng battery sa computer, ito ay napakadali nga makakuha ng mga data. Kung halimbawa merong virus na pumasok doon, pwede na ho mailabas yung mga importanteng data sa loob ng company. Ay napakalaki po itong violations, kaya might be pwede ho tayo nila kasuhan or yun nga, i-revoke ang ating hiring permit. Kaya iwasan ho natin itong mangyari. If kayo ay merong mga labor dispute problem, pwede ho kayo tumawag sa 1-855, mag-file ho tayo ng complaint, at ang labor ho, mag-check nito kung merong violations na pangyayari. At ang susunod naman, ang babanggitin ko dito ay how to stay in Taiwan. So, meron ditong 5 ways na pwede ho nyo pag-isipan alin dito yung pinakamalapit na situations ho ninyo na pumasok tayo dito sa Taiwan mag-aral or magtrabaho. So, number 1, visa exemption or visitor visa. Ito naman ay, yun nga, visitor visa. So, parang temporary lang ho ang stay nyo dito sa Taiwan para mag-tour, mag-sightseeing. So, online or in-person, submit a regular visitor visa application. Depending on nationalities,
14 to 90 days upon arrival. Please refer to the official BOCA Taiwan website for more information. Ito yung sa Immigration Office. Pwede ho kayo doon mag-inquire. Pangalawa, Employment Seeking Visa. So, you can online or in person submit a visitor visa application and include the relevant documents from BOCA, including your for seeking employment, multiple entry visa valid for 3 months to 6 months. Number 3, work permit application. You can go online or in person. Foreign teachers, short-term tutorial school teachers, experimental education staff, freelance artistic workers, and graduates of the world's top 500 universities all have specialized programs. So another one is number 4, Taiwan Employment Gold Card. A 4-in-1 card that includes a resident visa, work permit, alien resident certificate, and re-entry permit, which allows you to leave and re-enter Taiwan multiple times over the course of 1 to 3 years. Applicants can apply online without sponsorship. And the last one is APRC, a foreigner who has legally resided in Taiwan for 3 to 5 years for more than 183 days each year, is eligible to apply for an alien permanent residence certificate. So, ito yung mga 5 ways na pwede kayong magstay sa Taiwan. Yung iba ay katulad ng mga visitor visa, ay saglit lang yun. Pero yung iba naman na halimbawa gusto nyo ng part-time lang na magtrabaho dito like 6 months to 1 year, meron din silang category na pwede ho ninyo i-apply. For more information, pwede kayo pumunta sa www.boca.gov.tw. Doon ho nyo makikita yung mga informations na paano ho ang mga requirements at sa qualification at ano yung mga pwede ho natin gawin na documents para i-apply natin at i-submit ho natin by online. Okay, for more information nga, punta lang tayo dun sa BOCA, B-O-C-A.
Kayo ba mga kababayan, nakaranas na kayo na nahawaan tayo ng dengue? Upang maiwasan ang dengue, mangyaring sumailalim sa self-health management ng 14 days. Matapos dumating sa Taiwan, upang maiwasan ang paglaganap ng dengue sa Taiwan, kung ikaw ay nakaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan o sa kasukasuan, pananakit ng buto o sintomas ng rashes sa nakaraan 14th na araw matapos dumating sa Taiwan, mangyari ipagbigay alam ito sa inyong mga employer o ahente upang agarang makahingi ng tulong sa medication. Sa oras ng makaranas ng mga sintomas ng dengue, ang mga employer o ahente ay dapat ng agarang tumulong sa mga pangailangan sa inyong medical. Maari pa rin manatili sa Taiwan upang matuloy na magtrabaho. Hindi pinapayagan ang mga employer na ang dahil sa dengue ay pauwiin ang migranting manggagawa or i-terminate ang kanilang kontrata. Ito ay nanggagaling sa Ministry of Labor at Ministry of Health and Welfare. Kaya mga kababayan, halimbawa tayo ay nakapasok nga dito sa Taiwan, at sa loob ng 14th na araw, kung halimbawa meron kayong mga kilalang relatives or friends na kakagaling lang nila sa Pilipinas at na papunta dito sa Taiwan, within 14 days, kung meron mga sintomas na una-una ay merong lagnat, masakit ang ulo at sa likod ng mga mata, or na susuka, masakit ang buto, or ang sintomas niya ay merong mga rashes, pwede niyo ho ito sabihin sa inyong mga employers or brokers para ipa-medical ho tayo. At tandaan ho natin, hindi tayo pwedeng paalisin sa trabaho or i-terminate nila tayo pauwiin sa Pilipinas dahil tayo ay merong karapatan mag-continuous magtrabaho dito sa Taiwan. Pero syempre, kailangan ipa-medical muna tayo para ma-treatment tayo kagad. Tandaan lang ho natin ito.
Ang anunsyong ito ay atid ng Workforce Development Agency, Ministry of Labor.
快乐学中文, masaya mag-aral ng Chinese.
Masaya mag-aral ng Chinese.
Ako po si Kaibigan Jay.
Ako po si Amber. Magandang gabi sa inyong lahat. Uy, Kaibigan Jay, mamaya ba magsimbang gabi ka ba?
Pwede ako sumama sa inyo ngayon magsimbang gabi. O nga pala, no? Simbang gabi? Yun na lang kaya turo natin sa mga kababayan natin. Paano sabihin na mga tungkol sa Christmas Eve sa Mandarin? Okay? Una-una, paano sabihin sa Mandarin ng Christmas?
Christmas, 圣诞节. Christmas, 圣诞节.
Tapos ang pinaka-importante, di ba yung Christmas Eve? Yun yung papanganak na si Jesus, kaya makikita na natin siya finally. Pero paano sabihin ng Christmas Eve sa Mandarin?
Christmas Eve, 平安夜. Christmas Eve, 平安夜.
Recently, di ba meron tayong mga naririnig na mga nagkakaroling sa ating bahay? Paano naman sabihin ng Christmas caroling sa Chinese?
Christmas caroling, 报佳音. Christmas caroling, 报佳音.
At yung pinaka-favorite mong event, yung exchange gift. Paano sabihin ng exchange gift sa Mandarin?
Exchange gift, 交换礼物. Exchange gift, 交换礼物.
Katulad ngayong Sunday, meron tayong mga get-together na mga Christmas events. Paano sabihin ng get-together?
Get-together, 聚会. Get-together, 聚会.
Yun nga lang ang hindi ko sigurado kung meron tayong Noche Buena bukas ng gabi. Pero paano ba sabihin ng Noche Buena sa Mandarin?
Noche Buena, 圣诞夜大餐. Noche Buena, 圣诞夜大餐.
Sige nga, Miss Amber, pakiulit po lahat ng mga tinuro mo ngayon.
Christmas, 圣诞节. Christmas, 圣诞节. Christmas Eve, 平安夜. Christmas Eve, 平安夜. Christmas caroling, 报佳音. Christmas caroling, 报佳音. Exchange gift, 交换礼物. Exchange gift, 交换礼物. Get together, 聚会. Get together, 聚会. Noche Buena, 圣诞夜大餐. Noche Buena, 圣诞夜大餐.
Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Amber. Pero Amber, masaya ka ba na nandito si mama mo kasama mo mag-Christmas?
Siyempre naman masaya kasi maraming akong gift pwede makuha.
Pero ano ba yung pinaka-favorite mong gusto matanggap na Christmas gift ngayong year na to?
Gusto ko isang microphone kasi minsan kumakanta ako, nagpa-practice ako, pero hindi naman maganda masyado ang microphone. Kaya hindi din magandang boses ko.
Ganun ba yun? Hindi ba dahil yun sa boses, dapat ang i-practice mo, dapat yung boses mo?
Ano ka ba? Ang ganda-ganda ko magkumanta kaya.
sige. Sige na nga, i-wish mo kaya yun sa kay Santa Claus, baka bigyanan ka ng microphone na maganda this year.
Sige.
Okay, sa susunod na lang po ulit, mga kababayan.
See you next week!
以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目，宾至如归，飞向马尼拉。感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company, 宾至如归，飞向马尼拉。 Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.